Du lytter til Lovløse Brødre, en historisk lydfortælling, der de næste par episoder er dedikeret til Pagans MC, Pagans Nations historie. Pagans Nation, et broderskab bygget på særdeles alvorlig og modbydelig kriminalitet med stærke forbindelser til den sicilianske mafia og en i talende stund frygtet paramilitær organisation, hvis du altså spørger FBI. Velkommen til. Mit navn er Christine Delrang. Jeg er samtidshistoriker, og de sidste 10 år har jeg beskæftiget mig med de kriminelle fællesskaber, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig. Jeg tør derfor godt at love dig en nuanceret historisk lydfortælling, som du ikke har hørt dem før. I dag skal du høre om en MC, som jeg for det første har glædet mig rigtig meget til at dykke ned i, men faktisk også en af de MC'er, der betragtes sådan kriminalhistorisk i kriminalhistoriske kredse, som en af de mest hårdkogte 1%-klubber. Det skyldes, at den i sin tid blev grundlagt af 13 mænd, 13 mænd, som alle var dømt for en såkaldt felony. Det vil med andre danske ord sige, at de var dømt for alvorlige forbrydelser. Ikke bare mindre skader med dertilhørende mindre straffe. Lydfortællingen her regner jeg med kommer i en 5 dele. Ærligt talt, jo dybere jeg graver i pagan-bikernes historie, desto mere får jeg lyst til at nuancere den. Det kan godt være, jeg bliver nødt til at lave flere dele. Måske. Jeg ved det ikke endnu. Men ser du deres historie, omfatter de gængse verdenskrig og PTSD-ramte mænd. Men det handler også om generationers traumer, det hvide hus i Washington, den irske mafia, det berygtede bandeliv i Philadelphia, bortførelsen af en teenagepige, det ariske broderskab, racisme, global ekspansion og snigmordere. Ej, jeg forglemmer likvideringer og frygt. Men der er en masse at tage fat på, og det gør vi lige om lidt. Først kommer lige en lille advarsel, inden jeg skyder episoden i gang. Vold, kriminalitet og andet godt fra Pagans Havet er i den grad at finde i lydfortællingen her, så mærk lige efter, om det nu engang er en podcast for dig, ikke? Hvis det er en podcast for dig, så kunne du jo også lige dele den med din svoger kollega eller genbo. Det hjælper mig så ufattelig meget, når I deler podcasten, når der kommer flere lyttere til. Tak for det, i øvrigt. Nu vil jeg ikke holde dig hen længere. Nu vender vi snuden mod Pagan MC's historie. Ikke mere sniksnak. Lad os komme i gang. Jeg ved ikke, om du ved det her. Eller det gør du nok, jeg har jo sagt det mange gange. Men jeg er jo historiker. Og vi kan rigtig godt lide historiske kontekster. Det giver en god baggrundsviden og gør, at ting ligesom bare giver bedre mening, når man forstår sammenhængen. Baggrunden for Pagans etablering, ja, den fortalte jeg faktisk om i første episode af Lovløse Brødre om Outlaw MC. Ser du fælles for de amerikanske lovløse MC'er, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig, jamen fælles for dem er deres historie, den fortid, hvorfra de udsprang. Så hør eller genhør lige den historie. Nå, men altså, Pagans historie starter sjovt nok i kølvandet på 2. verdenskrig lige så. Året er 1959, og dybt indlejret i skjulte hjørner af Prince George's County i Maryland opstod et eksklusivt broderskab, hvis rødder strakte sig dybere end blot motorcykelstøj og denne veste. Det skaber, den magtfulde Lou Dobkin, forstod, at magt ikke opnås gennem blot en vild adfærd og brutale handlinger, men nærmere gennem en sofistikeret struktur og etablering af fuld autoritet. Lou Dobkin havde, som mange andre 1%'ere på det her tidspunkt, en fortid i den amerikanske flåde, hvor han faktisk havde gjort tjeneste som paramediciner. Alligevel så trak den kriminelle bevægelse i ham, og som ledende figur så etablerede han sammen med 12 andre brødre et fællesskab, et lovløst broderskab. De blev i den første tid kendt som et broderskab på 13, The Brotherhood of 13, der levede og åndede på kanten af loven. De kaldte sig for Pagans. Pagans MC. De blev som sagt grundlagt i Maryland i slutningen af 50'erne. Maryland var på det her tidspunkt en delstat beliggende i den østlige del af USA, på østkysten. Maryland er en af de mindre delstater i landet, men det er stadig et af de tættest befolkede. Maryland grænser op til Virginia mod syd, West Virginia mod vest og Pennsylvania mod nord, og Delaware og Atlanterhavet mod øst. Efter 2. verdenskrig så oplevede Maryland en urbaniseringstendens, hvor folk flyttede fra landdistrikterne til byerne og forstederne. Den her proces, urbanisering, som vi kalder den, den skabte et bymiljø, hvor kriminelle organisationer i højere grad kunne begå sig ubemærket. Der kom flere folk til, det betyder, at der var flere at røve, flere at sælge stoffer til og flere at gemme sig bag. Meget smart, ikke? I 1950'erne blev Maryland, ligesom resten af USA, ramt af en seriøs stigning i kriminaliteten og etablering af, ja, du gættede rigtigt, lovløse motorcykelklubber, der udfordrede samfundets normer. I 1950'erne oplevede Maryland også en økonomisk vækst, som skabte mulighed for de her kriminelle grupper. Byer som Baltimore, Washington, D.C. blev centre for handel og industri, og det tiltrak kriminelle elementer på grund af de her økonomiske muligheder, der var, og så den relativt svage håndhævelse af loven, der var i visse områder. Og hvis du nu tænker, fordi jeg jo snakker om Washington D.C., jamen opstod Pagans MC i Det Hvide Husets baghave? Ja, det kan man egentlig godt sige. Der er en små 30 minutter på motorcykel fra Prince George's County i Maryland, hvor Pagans blev etableret, direkte hen til 1600 Pennsylvania Avenue i Washington D.C., altså Det Hvide Husets adresse. Og man så bliver lukket ind, hvis man kommer kørende med rygmat på, det er jo så en anden side af sagen. Men altså, det her lovløse bruderskab opstod så ufatteligt tæt på USA's politiske centrum, og det afspejler sig i det lovløse bruderskabs historie, skal der lige hilse og sige. Og Pagans historie, ja, de opstod i Prince George's County i Maryland. Foruden at være tæt på det politiske centrum, så hørte de til den østlige del af USA på østkysten, og de kørte ikke med læderveste, nej, de var alle klædt i denim. De kørte med broderede emblemer, og sådan noget som top rocker og bottom rocker var ej at finde på deres rygmærker. De fulgte altså ikke tidens gang. Deres valg af motorcykler var også anderledes. Den var faktisk en blanding af amerikanske og britiske Harley Davidson og Triumphs, hvilket understregede deres, hvad skal vi kalde det, mangfoldighed og internationale forbindelser. Nuvel, jeg vil ikke afsløre historiens gang for dig, men som sagt er Pagans MC i talende stund et berygtet internationalt forbrydersyndikat. Og ifølge FBI er Pagans en af The Big Four. Det er et samsurium af USA's fire største og mest kriminelle MC-bruderskaber. Det tæller Hells Angels MC, Outlaws MC, Banditers MC og Pagans MC. De har med andre ord vokset sig fra et krøllet bruderskab på 13 mand i Maryland til et af de fire største og lovløse MC'er i Vesten. Og deres historie dertil, ja, den begyndte altså i 1959, men i 60'erne, der tog den fart. Nu skal du bare høre. I 1960'erne, da gruppen voksede i antal og indflydelse, så skiftede Pagans fra at være et løst sammensat fællesskab på 13 mand, til at være en kriminel organisation. Ligesom andre 1%-klubber på det her tidspunkt, så finder de inspiration i det amerikanske militære strukturer. Blandt andet fordi mange af dem har en baggrund i militæret, de kender opbygningen, der skal være grader og bestemmelser, og de forstår vigtigheden af et internt magthierarki. Men har du egentlig tænkt over, hvorfor stort set alle lovløse MC-bruderskaber på det her tidspunkt har præsidenter? Hvorfor hedder deres leder ikke en general eller admiral? Jo, de fleste broderskaber har jo bestemmelser og interne titler, som for eksempel Sergeant at Arms, det vi på dansk kalder for en krigsminister. Men på engelsk er en sergeant altså en titel lånt fra militæret. Man har også en sekretær, en kasserer og en vicepræsident. Men det her med at kalde lederen for en præsident, det var for at drage en direkte parallel til de forenede staters præsident. I starten af 1960'erne hed USA's præsident John F. Kennedy, og frem til sin død, tragiske død, hvor han jo som bekendt blev skudt, jamen der var JFK's årlige lønindkomst som præsident i USA på $100,000. Og det svarer til omkring 10 millioner danske kroner i dag. En pæn chat, hvis du spørger mig, men jo også et farligt job, som jo endte med at koste selv samme JFK livet. Nu vel. USA's præsident hed John F. Kennedy, og Pagan MC's præsident hed Lew Dobkin. Og skulle der være en forskel på de to? Nej, selvfølgelig ikke. I hvert fald ikke med hensyn til løn. Så meget kan jeg i hvert fald godt fortælle dig. Brødrene i Pagans broderskabet endte derfor med at vedtage en ny og formel forfatning om broderskabets struktur, der i midten af 1960'erne, hvor de blandt andet valgte at oprette en national præsident, en titel som nationalpræsident, som selvfølgelig skulle have akkurat samme løn som USA's præsident. Det blev anset for at være tegn på klasse, en gestus, der cementerede deres status som en magtfuld kraft, der skulle tages alvorligt. Og hvad kan vi udlede af det her? Jamen, broderskabet har eksisteret i en knap 10 år, ikke nok nærmere 7-8 år, og pludselig skal det hele omstruktureres og organiseres, og broderskabets ledere skal have $100,000 i løn. Det siger ikke så let. Hvor kommer de her penge så fra? Alligevel en stor sum penge, og som du nok godt kan tænke dig til, så var der ikke betalt skat af alle pengene slet ikke, og et par års kriminelt foretagende var begyndt at blive rentabelt, succesfuldt, og derfor så vi også en seriøs ekspansion fra broderskabet i 1960'erne. Penge var tydeligvis på det her tidspunkt ikke et problem. Jeg vil alligevel lige pointere, at indtil 1965, så var Pagans alligevel relativt ikke voldelige. De tjente penge på ulovlig salg af narko og hasardspilleri, men vold og likvideringer var endnu ikke blevet hverdag på det her tidspunkt. Men en bølge af nye medlemmer og deres vilje til at udfordre autoriteter førte Pagans til at blive anerkendt som et decideret kriminelt foretagende. En enkelt episode ved et motorcykelløb i Maryland endte i tumult og offentlig opmærksomhed, og det forseglede egentlig deres skæbne i 1965. Lokale aviser begyndte at skrive artikler om det her lovløse MC-broderskab, og der gik ikke længe før nyhederne spredte sig på tværs af det nordamerikanske kontinent. På det her tidspunkt i 1965, der er Vietnamkrigen i gang for fuld flor, og et utal af lovløse MC'er er opstået på tværs af kontinentet. Hvis der er noget, som de amerikanske myndigheder ikke har brug for, så er der altså flere lovløse MC'er. Det er da helt sikkert. Året forinden, i 1964, der har en kriminel rapport også fået meget opmærksomhed. Den tager udgangspunkt i Californien, hvor hidtidige store MC'er som Hells Angels er begyndt at være en alvorlig trussel. Kort sagt så handlede rapporten om, hvorfor de her lovløse MC-broderskaber skulle nedkæmpes hårdt og hurtigt. Rapporten fik navnet Paramilitary Organizations in California, hvilket groft sagt kan oversættes til paramilitære organisationer i Californien. Rapporten, der blev kendt som Lynch-rapporten, tegnede et skræmmebillede af bandemiljøet i Californien, som de ledende myndigheder, mere eller mindre, med rette mener, at der skal handles på. De skal stoppes, og det skal altså være lige nu. Bag rapporten var The Attorney General of California, der går under det borgerlige navn Thomas C. Lynch. Han har i lang tid arbejdet på den her helt særlige rapport med sin stab. Lynch er på daværende tidspunkt 61 år gammel, og han har gennem årtier kæmpet sig op gennem det amerikanske system. Han startede sin uddannelse som jurist på University of San Francisco School of Law, og i 1951 bliver han udnævnt til Attorney General of California. Det er en ret højtstående regeringspost i USA, og den kan nok sammenlignes med justitsministerposten her i Danmark, så bare i delstaten Californien. Men altså, Lynch og hans stab, de har beskæftiget sig med flere grupper, og de har gennem 1960'erne fulgt udviklingen. Og ekspansionen af de her uautoriserede og lovløse grupper, jamen den betragtes som en decideret risiko mod det etablerede samfund. Formålet med rapporten er at få etableret rammerne for et nyt lovgrundlag, hvor medlemmer af de her grupperinger kan straffes. Der er ifølge Lynch et betydeligt behov for en ny strafferet, da den hidtil ikke har formået at udrydde, faktisk overhovedet ikke har forsøgt at bremse udvikling af de her lovløse grupper. Eller den har forsøgt at bremse det, men den har ikke været succesfuld. Lynch kalder dem, som den officielle titel på rapporten angiver, for paramilitære organisationer. Med paramilitære organisationer forstås, at der er tale om enheder, som ikke er underlagt militær kontrol, men som har en form for uddannelse og udrustning, der minder om den, vi kender fra militæret. Ordet stammer af det græske para, der betyder ved siden af, og miles, der betyder soldat. Altså soldater ved siden af. Og den del må man da give Lynch og hans stab ret i. Den del havde de fanget. Gennem historien så kender man på det her tidspunkt til flere forskellige paramilitære grupperinger. Men til fælles for dem er, at de har haft en eller anden politisk agenda. De har haft et ønske om at vælte en regering eller en statsreligion. Men det skræmmende ved de nye paramilitære MC-organisationer er, at man simpelthen ikke kan gennemskue præcis, hvad det er, de vil. Ja, udover at skabe kaos og kæmpe for anarki. Det er i sandhed en rigtig uhyggelig fjende at have, når man betragter dem som altødelæggende, som destruktive. I 1965 offentliggøres rapporten, og her får den det mere mundrette navn The Lynch Report i medierne. Det 20 siders lange dokument, det tiltrækker mediernes opmærksomhed, og før de ved af det, så er lovløse motorcykelklubber på alles læber på tværs af det nordamerikanske kontinent. Jeg snakkede i sidste episode om begivenhederne i Hollister, hvor der for første gang blev gjort forskel på de lovløse og de lovlydige bikere. Der var ligesom the 1%, 1%'erne dem, der var de kriminelle. Nå, nu er vi altså her i 65, knap 20 år efter begivenhederne, hvor de lovløse bikere for første gang gjorde opmærksom på sig selv. Og nu er de igen på alles læber. Og der er da ikke sket så lidt endda i den her periode. Alt det her med lovløse MC'er, det har imidlertid været begrænset til Midtvesten og Vestkysten. Vi har haft jo Hells Angels i Californien, San Francisco, det er ligesom, det har været begrænset. Men med Pagans MC's succes, så er truslen pludselig rykket til Østkysten, og den begynder også at optage Midtvesten med Outlaws. Pagans MC, de ryger i aviserne, og til forskel fra Hells Angels og Outlaw, så består de ikke også af hyggemedlemmer. Dem har de ikke bare med. Nej, så man i f.eks. Hells Angels på Vestkysten, så var der både hårdkogte kriminelle, men der var også dem, der bare ville leve på kanten af loven. Dem, som havde familier ved siden af og bare nåede at være en del af et fællesskab, så der var ligesom en differentiering i, hvilke medlemmer der var med. For Pagans MC, der var det altså anderledes. Jeg skal ikke kunne sige, om det var et decideret regelsæt omhandlende kriminelle handlinger, men stort set alle medlemmer i de tidlige etableringstider, ja, de havde alle felony charges. Og hvis vi lige kort skal snakke straf i USA, så agerer man jo med såkaldte felonies og misdemeanors. En felony, det er en alvorlig forbrydelse, typisk med en straf på mere end et års fængsel, og de her typer af forbrydelser omfatter sådan noget som voldelige forbrydelser, mord, voldtægt, grov vold, væbnet overfald. Det er altså i den hardcore ende, ikke? Andre alvorlige forbrydelser, der kan klassificeres som felonies, det inkluderer også noget som narkotikahandel, svig, groft tyveri og visse former for økonomisk kriminalitet. Det kommer lidt an på omfanget. En person, der er dømt for en felony, kan også stå over for andre og hårdere straffe, såsom bøder, der kan være prøveløsladelse og samfundstjeneste involveret. En misdemeanor er derimod en mindre alvorlig lovovertrædelse, der normalt har en straf på mindre end et års fængsel. Det drejer sig om mindre forseelser som butikstyveri eller narkobesiddelse til eget brug eller forseelser i trafikken. Misdemeanors, det kan også resultere i samfundstjeneste, men det er mere bøder og probation, altså hvor man risikerer at komme ind, hvis man begår endnu en kriminel handling og bliver dømt for den, ikke? Generelt set så er forskellen mellem en felony og en misdemeanor baseret på alvorligheden af forbrydelsen og så de straffe, som er knyttet til forbrydelsen. Felonies er mere alvorlige lovovertrædelser med længere straffe, og det var altså den her type af straf, felonies, som de tidligere Pagans medlemmer alle sammen var indehavere af. Det var med andre ord ikke bare lidt småkriminelle typer, der kørte lidt for hurtigt på motorcykel. Nej, det var hårdkogte kriminelle mænd, der gik sammen i et lovløst broderskab. De havde et fælles udgangspunkt. De kunne lide motorcykler. De havde lidt til ingen respekt for loven, og de var af den opfattelse, at deres præsident var mindst lige så magtfuld som USA's præsident. Det siger ikke så lidt, vel? Men noget, vi lige skal snakke om, er, hvordan de begyndte at se ud, de her Pagans brødre. For som jeg startede med at fortælle, så gad de ikke læderveste og rygmærker. Nej, de var tilhængere af denne veste og broderier. Men det ændrede sig altså i 60'erne. Ser du, jeg er jo af den opfattelse, at et lovløst MC-broderskabs rygmærke siger rigtig meget om den tidlige etableringstid. Det er en klar indikator på, hvem de ønskede at være, og hvordan de ønskede, at omverdenen skulle se dem. Det er identitet, identifikation. Og hvordan så Pagans rygmærke ud? Jo, nu skal du høre. Nu skal det nemlig til at handle om nordisk mytologi. De fleste lovløse MC'er på det her tidspunkt, de havde dødningehoveder i en eller anden udstrækning, døde dyr, tegneseriedyr eller let påklædte kvinder som en del af deres rygmærke. Men Pagans? Nej, de kiggede til oldnordisk historie. I nordisk mytologi er der en jætte, der hedder Surt, og allerede på baggrund af hans status som jætte, så kan du nok godt gætte dig til, at ham Surt ikke havde det bedste ry. Den bedste historie. Men Surt her, han kaldes også for den sorte, det er navnet, og han hersker over Muspelheim og ildjætterne. Muspelheim er sådan kort fortalt en verden, der findes før vores kendte verden på jorden. Den blev dannet. Muspelheim er sydlig, og den er skoldhed, en varm og lys verden fyldt med gnister og flammer og sod. Bare ikke et rart sted at være. Vi kan jo godt sammenligne det lidt med moderne forståelser for, hvad er helvede. Anyway, ham, deres leder, Surt, han bærer et sværd, der brænder så intenst, at dets flammer skinner lysere end solen. I mytologien så beskrives Surt som en dæmonisk figur, der med sit flammende sværd angriber og dræber den forsvarsløse Frej under Ragnarok. Og Frej var jo frugtbarhedsguden, der blev afbildet som ung og smuk. Et billede på den perfekte mand, der spredte lykke og glæde. Under Ragnarok så fanger Surt Frej på et dårligt tidspunkt, og Surt får dræbt Frej. Sammen med sine ildjætter forsager Surt en brand, der brænder både himmel og jord, og hele verden sluges i flammerne. Super hyggelig type, eller noget. Spøg til side. Surt her, han bryder Pagans rygmærke. Mere præcist er det Surt, der sidder på en brændende verden, svingende et ildsvær, plus ordet Pagans i rødt og hvidt og blåt. Billedet af Surt er blevet taget fra en illustration af Jack Kirby i nummer 97 af tegneseriebogen Journey into Mystery. Så selvom vi snakker nordisk mytologi som inspirationskilde, så er det, at rygmærket er fra en tegneserieillustration lidt i tråd med den nose art-tradition, som jeg har fortalt om i lydfortællingen om Outlaw MC. Det her med, at piloter i amerikanske bombeflyenheder, de valgte at tegne velkendte figurer på deres fly ud på næsen, nosart af deres fly, og så valgte de selv at iføre sig selv som motiv på deres uniform for at vise et tilhørsforhold. Så lidt i tråd med den helt originale tradition var Pagans MC, altså. Selvom Pagans Motorcycle Club historisk set ikke var en bottom rocker, altså det patch, der allernederst på bunden angiver placering af, hvilken afdeling en biker hører til, jamen så er klubben sidenhen begyndt at bære et East Coast-mærke på deres veste. Og i forhold til alt det her med rygmærke, så er det jo ikke fordi, vi skal lægge alt for meget symbolik og betydning ned over historien her, men det er da ikke utænkeligt, at Pagans-brødrene så sig selv som de her lovløse ildjætter, der med glohede våben satte jagten ind på de gode og lovlydige mænd i Asgård. Eller jeg mener USA. Det er vel ikke helt utænkeligt. Er det vel? Apropos noget helt andet, så blev Pagans MC hurtigt en dominerende kraft i det midtatlantiske område, og de udvidede sig hurtigt til andre regioner, inklusive byer som Philadelphia, Pittsburgh og New York, hvor de også blev forbundet med traditionel organiseret kriminalitet, herunder La Cosa Nostra. Og her begynder vi historisk set at se, hvordan Pagans MC begynder at udbrede deres kriminelle net, hvordan de ekspanderer på tværs af østkysten. Og altså i vesten, hvor for eksempel Hells Angels opstod, der var de helt store fjender eller allierede, det var jo kartellerne. Men på østkysten, så var der altså mafiosobosserne, som man skulle frygte eller arbejde sammen med. Og selvom der opstod fjender og fjendskaber på det her tidspunkt, da Pagan ekspanderer, jamen så opstår der også alliancer, venskaber. Venskaber med en af de værste kriminelle forbrydersyndikater, den italienske mafia. Inden vi når så langt, så skal vi dog lige kigge nærmere på én person. En Pagan-bruder. Det var ham, der blev kendt som Satan. Eller Satan. Ja, alene navnet afslører nok, at historien ikke udelukkende består af solskin. Satans borgerlige navn, det var John Maron, og han sørgede for, at Pagans voksede fra et relativt lille broderskab på en små 100 mand til, hold nu fast, 5.000 mand på under et årti. Altså 5.000 mand med rygmærke. Det er en absurd forøgelse, som du skal høre om i næste episode. En forøgelse, der gjorde, at de ret hurtigt tilkæmpede sig status som en af de her Big Four MC's, Outlaw MC's, som man i den grad frygtede. I næste episode, der skal vi også snakke om, hvordan Pagans MC, til forskel fra andre samtidige MC'er, på en måde var en stor nomadsklub, apropos det her med bottom rocker. Pagans moderafdeling var aldrig det samme sted i længere tid. De skjulte sig for lovens lange arm og var konstant på flugt. Og var det så en god idé? En smart plan? Det finder du ud af i næste del af lydfortællingen her. Denne fjerde episode har nemlig nået sin afslutning. Du har hørt om Pagan MC's etablering i Prince George's County, Maryland, ikke langt fra Det Hvide Hus. Du har hørt om præsidentværdig løn og om en kriminalrapport, der straks sendte medierne i kødet på Pagans MC. Så har vi også talt om alvorlig kriminalitet og nordiske guder, der forhåbentlig har givet dig en forståelse for, at Pagans MC knap et år 10 efter sin etablering ikke bare var sådan et hobbyfællesskab for unge mænd, der måske lige dansede lidt på kanten af loven, som ikke lige magtede arbejde eller tage sådan en uddannelse. Nej, det var en gruppering af hårdkogte kriminelle mænd, for hvem deres broderskab Pagans MC betød magt og status på niveau med den højeste politiske instans i USA, præsidenten. Jeg er nødt lige at løfte sløret for, hvordan der fra midten af 60'erne til midten af 70'erne sker en seriøs forøgelse i medlemstallet. De rammer hele 5.000 medlemmer, og på vejen så får Pagans etableret et rigtig stærkt samarbejde med den italienske mafia. Super fedt for det her lovløse bruderskab, knap så fedt for de amerikanske myndigheder og den lovlydige amerikanske befolkning. De præcise omstændigheder herfor, dem runder vi i næste episode, som lander i din podafspiller i næste uge. I mellemtiden, så vil jeg bare sige tak for den seriøse opbakning, jeg har fået med lovløse brødre. Der er mange af jer, der savner de vilde engle, og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke også savnede dem. Men altså, jeg startede jo egentlig min podcast-tid ud med en fortælling om Hells Angels. Og det er svært for mig ikke at komme til at snakke om den hele tiden. Jeg skal nok prøve at styre mig, ikke? Men jeg var jo nødt til at fjerne de vilde engle midlertidigt, og jeg prøver over at se det gode og det positive ved alting, og nu har der altså åbnet sig en mulighed for, at jeg kan udbrede mine lydfortællinger, blandt andet til at gå i dybden med Pagan MC's fortid, og så de østkystboende mafiosobosser. Det er jo også voldsomme historier om brutale forbrydersyndikater, som det var tilfældet med de vilde engle, men det er tid til at nuancere deres fortid. Det giver os ikke bare en forståelse for, men også en idé om, hvordan pokker det her skete. Ikke bare hvad der skete, men hvorfor det skete, og hvordan pokker det kunne gå så galt. Ja, det varmer mit historikerhjerte noget så voldsomt. Så med andre ord, tusind tak, fordi du lytter med. Hvis du kan lide episoden og podcasten generelt, så håber jeg, at du vil dele den med en søster, kollega eller svoger. En, som også kunne lytte med, det hjælper mig så ufattelig meget, fordi uden lytter ingen podcast, så del endelig og lyt med. Tak. Du kan altid skrive til mig med spørgsmål, ris eller ros. Det kan du blandt andet gøre på Instagram, hvor podcasten figurerer som lovløse, underscore brødre, underscore podcast. Så der gå ind og følg med. Jeg deler nogle gange lidt interessant info, nogle billeder og opdateringer. Så det er du i hvert fald hjerteligt velkommen til. Der er også information i episodebeskrivelsen, hvis du kunne tænke dig det. Mit navn er Christine Delorang, og du lyttede til Lovløse Brødre.